У гэты момант людзі Корчака скакалі ўжо на тым баку возера, спяшаліся хутчэй пакінуць між сабою і карным атрадам як найбольш вёрстаў. «Неудача», – сказаў Корчак, – «а ні зброя, нічога, атрад нехта навёў». Гналі коні як апантаны, і толькі пасля доўгага маўчання Корчак сказаў: «Нічога, аднаго такі каюкнулі». Брона паціснуў плячыма: «Баюся, што не. Баюся, што ён застанецца жывы».
«Ты што?»
«Часу не было. Калі я ўдарыў яго, мне здалося, Корт напаткаў жалеза».
«Бранзалет!» –
пахаладзеў Корчак. Брона моўчкі скакаў побач з Корчакам. Ён не шкадаваў ні аб чым. «Воіны Бога прыйшлі па мяне». Ён усміхнуўся змрочна і пагладзіў у цемры варанёны ствол штуцера. Яраш непаразумела глядзеў на Алеся, запэцканага з чорнымі пісягамі пад носам, відаць, пакінутымі бруднай рукой. Пад заблытанай чупрынай дзёрзка гарэлі доўгія шэрыя вочы. «А салдаты? Ды я адзін».
«Адзін, уставайце, яны паўцякалі».
Раўбіч убачыў спенены табун, што ціснуўся далей ад агню. Перад табуном стаяў, прыціснуўшы вушы, вялізны жарабец і глядзеў на полымя. «Конь нябожчыка Юрыя. На ім ён быў, калі папярэдзіў, тады ля кургана. Не, ніколі не пайшоў бы пан Юрый у закалат. І гэты сапраўды адзін. Прыскакаў і садзьмуў іх, як віхурай, і ўбачыў яго на зямлі ад чмурэлага. Яшчэ, можа, падумаў, што самлеў, як баба». Яраш адчуў страшнае прыніжэнне. Ён, мужчына з васьмю слугамі, са зброяй у доме трапіў у рукі гэтым свінням і цэлую гадзіну цярпеў здзек, нібы чакаючы, што гэты шчанюк з'явіцца на дапамогу. Адзін з бескарысным, як лёсачка, драбавіком у руках, прыскакаў на дапамогу таму, каму помсціў пагардай. Вядома, такім трэба скакаць на дапамогу, хіба яны самі абароняцца.
«Уставайце, яны не паранілі вас».
Яраш нечакана лёгка ўзняўся, пачаў быў абабіваць бруд з жывата і каленяў і ледзь не застагнаў. Прыніжэнне шматавала яго. «Адзін, адзін, Божа мой, ратуй мяне ад ганьбы, ратуй мяне ад гэтага ўратавання». Кабалей сказаў тое, што хацеў сказаць. «Хутчэй, пан Яраш, могуць вярнуцца нас двое, все магчыма абышлося б». Раўбіч убачыў бы ў яго ўчынку простую смеласць, жаданне памагчы бацьку дзяўчыны, якую кахаў, але ён не сказаў гэтага. Проста ўбачыў Ярашавы вочы і страшэнна здзівіўся. У вачах было нешта бязмернае і страшнае. «Маеш маё жыццё», – глуха сказаў Раўбіч. «Трэба будзе, аддам».
«Нашто так?»
«Я яго не хацеў». «То хіба не ўсё адно каму аддаць?» «Пане Раўбіч, я дорага даў бы, каб гэтай дапамогі не было». «Грэбуеце браць з рук?» – абражаны спытаў Загорскі. «Не бяру падачак».
«Бацька!» – зрабіў апошні крок Алесь. «Можа, Раўбіч і зразумеў бы, каб глядзеў у вочы. Але ён глядзеў у бок.
Я ні аб чым не прасіў, ні наогул людзей, ні асабіста вас». Коннік круціўся ў моры агню, і, адчуваючы, што і сам ён такі, Алесь сказаў: «Прабачце. Каб я ведаў, што гэта так, я прыслаў бы замест сябе слугу. Я меў нахабства падумаць, што я зраблю гэта лепей за яго. Відаць, дарэмна». Голас быў сумны і строгі. «Вы сёння маеце права казаць мне ўсё. Але таму я і не хацеў жыцця з вашых рук. І таму я взяв життя з рук хлопа, що розрезав мої веровки.
Раўбіч хотів хоч чим-небудь уразить гэтага чалавека, пасеять у ім хоть тень сумнення у тым, што ўратаваў ён.
Хлопы лепшыя за вас, скончыў ён.
Вы ўжо лічыце гэтыя вероўкі сваімі? Сумна спытаў Алесь.
Хутка прывыклі.
А хлопы сапраўды лепшыя.
Лепшыя за нас. Больш высакародныя і ўдзячныя. Бывайце, Раўбіч.
І пайшоў да свайго жарабца. Пару разоў ён спрабаваў сесці і зноў ставіў нагу на зямлю. І толькі потым, сабраўшыся з сіламі, ускінуў цела на спіну дуба. Моўчкі крануў яго з двара.
Табун павольна пацягнуўся за ім, пакідаючы дом, у вокнах якога скакалі зарыва, полымя і постаць пасярэдзіне паплаўца. Самотны коннік круціўся ў моры агню.
Жыццё ішло сабе і ішло, нібы нічога не здарылася. І дзед па-ранейшаму, але ўжо за сябе і за нябожчыка сына, змагаўся за як найбольшую справядлівасць у вызваленні людзей. Яшчэ раней імператар даручыў генерал-ад'ютанту Якаву Растоўцаву, што падаў калісьці сваю прапанову адмены, кіраваць падрыхтоўкай рэформы, тым самым ухваліўшы яго думку і даўшы зразумець, што праекты губернскіх камітэтаў састарэлі. Для рэдагавання іх у сакавіку былі арганізаваны дапаможныя ўстановы пры галоўным камітэце. Рэдакцыйныя камісіі, што тады ж селі за працу пад кіраўніцтвам Мікалая Мілюціна. Людзі Мілюціна і ён сам былі ўсё ж лепшыя за многіх. Не лібералізмам, а тым, што гэта былі звычайныя людзі. Цікава, што магло б здарыцца, каб вызваленне няхай намінальна даручылі былому шэфу жандараў, а ў той час старшыні дзяржаўнага савета і камітэта міністраў Алексею Арлову. Ад мінулага ў яго асталіся пэўныя схільнасці. У сучасным было поўнае фізічнае і маральнае падзенне, аж да таго, што ён маўчаў, поўзаў па падлозе і еў з пастаўленай на ёй місы, як сабака. Невядома, што магло апраўдаць знаходжанне такога чалавека на высокай дзяржаўнай пасадзе. Тут не магло быць нават пытання аб дэкоруме, але гэта факт. Поўны вар'ят, жывёла з замашкамі жандара, больш за год займаў гэты пост. Не першы і не апошні выпадак. І пасля гэтага нехта мог сказаць, што гісторыя горада глупава – пасквіль. Так званыя вяршкі грамадства – разбэшчаныя наскрозь, звар'яцелыя ад выраджэння, тупыя, кіравалі людзьмі, якія ва ўсіх адносінах былі вышэйшыя і лепшыя за іх. Унутранымі справамі Расіі 3 гады кіраваў Бібікаў, адзін з найбольшых містыкаў сярод всіх тых, хто жыў тады. Ён рэгулярна па начах выклікаў дух нябожчыка сына, які памёр у Дрэздане, і нібы гутарыў з ім. І такія людзі маглі казаць бязвольнаму цару словы падзякі за тое, што ён вызваліў 20 мільёнаў бедных болцікаў. Нават дэмагогу Валуеву гэта не спадабалася. Бедныя болцікі рабілі найвышэйшую справу на зямлі, прымушалі зямлю раджаць. А тыя, хто сядзеў над імі, арганчыкі, спірыты, вернападданыя балваны, ратаманы і педэрасты, жывёлы, што елі з падлогі, якую справу рабілі на зямлі яны? Ніякай, акрамя арганізаванага рабунку, марнатраўлення жыцця і смактання апошніх сокаў з гэтай няшчаснай зямлі. Нездарма самыя цынічныя і разумныя, а магчыма і легкаважныя з іх, казалі пра блох, якія шукаюць сабе ежу аж да забароненых месцаў. Растоўцаў таксама быў спірыт і містык. Аднак гэта не перашкаджала яму змагацца за зямныя даброты. Я не ведаю, ці лічыў ён, што цень чалавека на тым свеце атрымлівае ў аднаасобнае карыстанне ценні тых рэчаў, якімі валодаў на зямлі. Але было падобна на тое. А можа, ён проста лічыў, што іншыя людзі, як сабе хочуць, а ён, як у растоўцаў, ніколі не памрэ. І сапраўды яму было ў той час толькі 56 год. І мінула ўсяго 33 гады, як у казцы, з таго часу, калі ён здрадзіў декабрыстам. І ён паспеў стаць мярзотнікам у 22 гады. Калі большасць не паспявае яшчэ зрабіцца нават проста людзьмі, а не тое, што страціць гонар і прыстойнасць. І ён ведаў, што здраджаныя ім загінулі, як і тысячы іншых, сумленныя, часцей за ўсё мала жывуць, а ён існуе. Ва ўсякім разе ён трымаў сябе так, быццам быў бессмяротны, імкнуўся як мага хутчэй здзерці сабе і тысячам такіх, як сам, усё, што магчыма, і больш за гэта з народа, які высачайша даверілі яму. Вежа бурчаў, старая шлюха, як ён у вочы здраджаным глядзіць. Яны ж некаторыя вярнуліся за строгаў. Часам даводзіцца глядзець у вочы. Баіцца, каб тыя на сенацкай не стаялі, а ўзялі іх усіх у рукі, яшку першаму на слупе вісець.